galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa galab khamiisa bisha ogost ee sanadka 2023 waa 17. waxaa naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogana v o a somali.com. afrikada bare saacadu haatan waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ugu baaqay hay-adaha dowladda inay ka qayb qaataan howlgallada military.
waxaan rabaa inaan faro dhammaan hay-adaha dowladda, shaqaalaha dowladda, in ay dagaalkaas lagu jiro inay ayaguna kaalintooda ay ka qaataan si mug leh, ay uga qayb galaan af iyo adin labadaba ay uga qayb galaan.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan hoos u dhaca laga soo sheegay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Canada.
waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan Ilaahay kaga baqaan, inay dadaalaan. runtii waalidiinta in badan oo ka mida way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka, laakiin intaasoodhan waxaa kasii muhiimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaa seeshe waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. booliiska bariga dalka Pakistan ayaa xiray 120 muslimiin ah saqdii dhexe kadib markii dad muslimiin ahi ay ka caroodeen afligaado la sheegay in lagu sameeyey qur-aanka kariimka ah oo ay ku weerareen kaniisado iyo guryo ay leeyihiin dadka masiixiyiinta ah ee laga tirada badan yahay. taasi oo waxa ay keentay in dowladda markaasi ay u yeerto askar si loo soo celiyo nidaamka iyo kala dambeynta sida ay mas-uuliintu sheegeen. masiixiyiinta ku nool magaalada la yidhaahdo Janwala ee degmada Faisalabad ayaa si deg deg ahi waxa ay ugu carareen goobo nabdoon markii shalayta weerarku u dhacay. mana jiraan wax khasaaraha oo soo gaaray. weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee lagu qaado dadka masiixiyiinta dadkaasi u cararay meelaha nabdoon. dadkaasi ayaa maanta dib ugu soo laabtay halkii ay ka tageen si ay u arkaan burburka dhacay. kaniisad ayaa la gubay, afar kalena waxyeelo ayaa la gaarsiiyey iyadoo dhowr gurina dabal qabadsiiyey. in ka badan lixdan muhaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen kadib markii markab kalluumeysi oo dalka Spain uu leeyahay oo ku sugnaa jasiiradda Atlantiga ee Cape Verde uu badbaadiyey doon ay saarayeen in ka badan 100 qof. mas-uuliinta iyo koox u dooda muhaajiriinta ayaana sheegay maanta sidaasi. 700 ayaa waxaa laga helay doonida, halka dad lagu qiyaasay 56 qofna la la'yahay oo ay ku maqan yihiin badda oo loo malaynayo inay dhinteen, sida ay sheegtay afhayeenka hay-adda caalamiga ah ee socdaalka Safa Mashayli. sida lagu soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Senegal, 38 qof ayaa lasoo badbaadiyey horaantii toddobaadkan meel u dhow Cape Verde oo qiyaastii 620 kilomitir u jirta xeebaha galbeedka Afrika. kooxda Walking Borders ee Spain ayaa sheegtay in doontu ay ahayd mid kalluumeysi oo weyn oo ka tagtay Senegal 10-kii bishii July. ciidamada dalka Ukraine ayaa maanta waxa ay sheegeen in guulo dheeraadihi ay ka soo hooyeen weeraro ka dhana ciidamada Ruushka ee ku sugan jiida Koonfur Bari maalin kadib markii ay ku dhawaaqeen inay xoreeyeen tuulo muhiim u ah Ruushka. ciidamada ayaa sheegay in Ukraine ay horumar ka samaysay koonfurta Orzen oo ah tuulo ku taala gobolka Donetsk oo Kiev ay sheegtay arbacadii inay dib u qabsatay iyadoo isku dayaysa in ay sameyso dardar dhanka koonfureed ah si ay markaasi ay u gasho meelaha la haysto ee dacaabada Azov. Dhanka koonfureed ee Aruzian ay ciidamada Ukraine guulo ka gaareen sida uu telefishinka dalkaasi uu sheegaafayan u hadlay militariga dalkaasi Ukraine Andri Kovalyov, isagoo oo aana bixin tafaasiil intaasi dheer. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ugu baaqay hay-adaha dowladda inay ka qayb galaan howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha ayaa hadlay kadib shirka golaha wasiirada ee maanta ka dhacay Muqdisho. Faahfaahin warbixin ku saabsan arrintaas waxaa inoo haysaa Siina Babukar.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo gudoominayay shirka golaha wasiirada maanta ayaa faray hay-adaha dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan faro dhammaan hay-adaha dowladda, shaqaalaha dowladda, in ay dagaalkaas lagu jiro in ay ayaguna kaalintooda ay ka qaataan si mug leh ay uga qayb galaan af iyo adin labadaba ay uga qayb galaan. Wasiirada iyo madaxda hay-aduhu waxay faran yihiin in ay ku hoggaamiyaan shaqaalahooda ee arrintaas islamarkaana ay ku kor joogteeyaan. Daladaha waxbarashada, iskuullada, jaamacadaha iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa laga rabaa in ay garab istaagaan ciidamadooda, in ay dhiirigeliyaan qaybtoodana ay ka qaataan dagaalka aan kula jirno khawaarijta.
Shirkan ayaa sidoo kale waxaa warbixin ku saabsan howlgallada socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab looga dhageystay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim Sheikh Muxiddiin oo sheegay in uu socdo dagaal looga sifeynayo Shabaab deegaanada ay kaga harsan yihiin gobollada dhexe.
Waxaa sidoo kale bogaadinayaa ciidamada amniga ee geesiyaasha ee meel walba oo dalkeena ka mid ah maanta ka wada jihaadka ka dhanka ah khawaarijtaas. Waxay sameynayaan taariikh cusub oo qalin dahab lagu qorayo, waxayna mar labaad dib u xoreynayaan Soomaaliya oo ay gumaysi ku hayaan khawaarij aan waxba reebaynin oo aan caqiidada dalkani u leeyahay, dadkani ay leeyihiin, iyo dalka ay leeyihiin, iyo karaamada ay leeyihiin babaabiyey.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale bogaadiyay go'aanka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gaaray in uu dagaalka ka hoggaamiyo jiidaha hore.
Waxaan ku bilaabayaa inaan bogaadiyo tallaabada geesinimada leh, hoggaaminta leh ee uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Hoggaamiyaha dhabta ahi waa midka u sahamiyo dadkiisa, u soo arka rug iyo baro ku habboon inay degaan, kadibna si xirfadaysan oo xikmadaysan ugu hoggaamiya si ay ugu gaaraan iyagoo nabada. Waana mid ay muuqato in madaxweynuhu maanta ku dhaqaaqay waa oday runtii Soomaaliyeed oo aan Soomaaliya ka lahayn wax dan ah, oo aan ka ahayn inuu arko dalkiisa oo xor ka ah 5 bilyan oo deyn ah, oo in fara badan oo ka mid ahi ay deyntaas lacagtaas ay tahay ribo korsaar ah oo dalkan iyo jiilishiisa dambaba culays ku ah, inuu arko dadkiisa oo ka xoroobay xorka ah gumaysiga khawaarijta ay ku hayaan muddada dheer, inuu arko dadkiisa oo xorka ah qabyaalada dulleysatay isla markaana u jihaystay dhinaca midnimada iyo israaca iyo walaaltinimada.
Kulanka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu meelmariyay hindise sharciyeedka da'yarta Soomaaliyeed iyo xeer nidaaminaya maareynta iyo hantida danta guud iyo agabka dowladda. Si kastoo ay ahaato, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka dhigtay magaalada Dhuusa Mareeb si uu ula socdo diyaar garowga howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab oo dowladdu sheegtay in uu dhameystir u yahay wajiga koobaad ee duulanka socda. Seenaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Iyadoo ay weli socdaan dadaalada lagu doonayo in nabad lagu dhameeyo xiisadda ka dhalatay kooxda hubeysan ee ku sugan buurta Gacanliba ee Soomaaliland, ayay ururada bulshada rayidkii waxay maanta ku baaqeen in la mideeyo ergooyinka nabadda. Khilaafkan ayaa keenay in dagaal dhacay 11-kii bishan ay ku dhintaan 9 askari, 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixintan waxaa nooga soo diray Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Dadaalada ay wadaan odayaasha madax dhaqameedka, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa weli socda, iyadoo lagu dadaalayo in hab nabadgelyo ah lagu dhameeyo xiisadda buurta Gacanlibaax. Dhawaaqii ugu dambeeyey waxaa maanta oo Khamiis ah uu ka soo baxay bulshada rayidka. Waa kan guddoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Soonsof, Anwar Cabdiraxmaan Warsame.
Saafka warqabto maalmihii u dambeeyey waxaa jiray ergooyin isxilqaamay oo ka kala socda bulshada rayidka ama madax dhaqameedka, hadiyadaha ku reeyay guurtida, golayaasha kala duwan ee qaranka. Ergooyin aad u badan oo arrintan isxilqaamay baa jiray, sidii xal kama dambaysa looga gaari lahaa khilaafkan taagan. Arrintaas runtii waan soo dhaweynaynaa karro bulsho ahaan, waayo mar walba wixii nabadda lagu gaaray iyo sidii iyo habkii nabadda lagu gaaraya waxa weeyaan wadanka iyo dalka madaxdamba u tahay. Marka arrinka bulshada rayid ahaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, waan ku taageersanahay, waayo Soomaaliland sodonkii sane u dambeeyey hababka ay wax ku dhamaysato waxaa ka mid ahaa in hababkan madax dhaqameedka iyo hababkan dhaqanka ah inay wax ku dhamaysato arrimaheeda iyo magaranaysa ay ku dhamaysato iyo isutanaasul. Soomaaliland inta sharciga wax lagu dhameeyey, inta isutanaasul iyo hab dhaqan wax lagu dhameeyey, inta hab dhaqan wax lagu dhameeyey ayaa badan.
Dhinaca kale, Anwar Cabdiraxmaan Warsame waxa uu u diray baaq qaybaha kala duwan ergooyinka sida iskooda isu xilqaamay, waxaana ugu baaqay inay ergooyinkaasi midoobaan isla markaana ay noqdaan hal koox si ay u dhodhowaato looguna guulaysto dadaalka nabadaynta.
Dhanka kale, waxaan deesleeyahay, waxaan usoo talada ugu soo jeedinayaa kow, maadaama ay ergooyinku aad u tiro badan yihiin oo ergooyin badan ay isxilqaamay ay jiraan, hadday noqoto guurti, hadday noqoto golo baarlamaan, hadday noqoto madax dhaqameed, hadday noqoto qaar kale oo in dhammaantood la mideeyo oo ay noqdaan hal ujeedo, maadaama la wada doonayo ay tahay nabad, inay dhinac isku inay mideeyaan effortka iyo magaranaysa haddii alaba ku rooyahay dadaalka ay wadaan. Dhanka kale, waxaan usoo jeedinayaa labada dhinac ee isaya laftooda in ay arintaas ay kalsooni ku laraan ergooyinkaas si wixii halkaa ka soo baxa uu u noqdo wax midho dhala. Waayo haddii aan kalsooni jirin waxaa dhici karta in hadhow dowladda ee magaranaysa wax kala yimaadaan. Marka in labada dhinacba ay kalsoonidooda ku laraana waa mid meesha ku jirta.
Todobaadkan, golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii waxay markii ugu horreysay si ballaadhan oo qoto dheer uga hadleen xiisadda Gacanlibaax, iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiiladuna ay ku baaqeen soona jeediyeen in ergooyinka la mideeyo. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Shirka golaha ganacsiga Mareykanka iyo Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya ka socotay iyo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu soo gebagabeeyey Kismaayo maanta, kaasoo oo diiradda lagu saarayay sidii Mareykanka u maalgashan lahaa ganacsiga Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee Jubbaland, Maxamed Deeqo Xuseen, ayaa waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi wuxuu ugu waramay wariyaha V O A Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Shirkaas waxyaabaha diiradda lagu saarayay Mareykanka waxaad og tahay 1960 ayaa heshiis ka dhexeeya isaga iyo Soomaaliya. Markaan kaaga soo bilaabanay Jubbaland, markii la yiraahdo dekedda magaalada Kismaayo, Mareykanka ayagaa dhiseen in ay dib u soo nooleeyaan ganacsigii Soomaaliya iyo Mareykanka. In badan baa la falanqeeyey, annagu waxaan nasiib u yeelanay Jubbaland ahaan khayraadka wadanka oo aan kulansanay. Waxaa ka mid ah khayraadka badda, khayraadka dalka markii lagu yiraahdo kalluunka, annaga laba nooc baan leenahay Jubbaland. Haddana waxaan leenahay kii badda iyo kii webiga. Waxaan leenahay xoolo, nooc walba leh een waxaan leenahay beero wax soo saar fiican leh cambihi galeydi kala reebin waa beerihii oo dhan waxa kale oo leenahay macdan iyo petrol een waa dhul khayraadkii wadanka Soomaaliya idil kulan satay marka ahmiyad gooni bay nooleedahay anaga marka maadaama wadankii ganacsiga laga abuurayo in anaga ku ugu horeeyay ka faa'iideysanay noqono
marka qaybta kale ee shirka een waxa qorshihiisu yahay
een aadna horta qorshe markii la bilaabayo wuxuu leeyahay phase 1 phase 2 phase 3 iyo finish time ka ugu dambeeyay qorshe walba la sameynayo waa phases ba kala leeyihiin ama qayb qayb sanaf Soomaaliya tan ku qeexo een kan waa markii ugu horeeyay shirka waxa ku xiga shirka labaad oo aan qiyaasayo aakhirka September ama October bilowgeeda lagu qaban doono magaalada New York een wafti ballaran oo ka baxayo Jubaland iyo heer federaal Soomaaliya ay tagi doonaan shirka ka qayb gali doonaan een ganacsatana lagu casuumi doono hadii Ilaahay ka raali noqdo een markuu aan ogaaneyna haddana phase 2 markuu dhamaado dadka saddexaad ku xigana insha Allah wada kulmi doona
waa tahay een marka si kala loo eego ee damcan shirkan waa shir taariikhi ah oo wiligii aan lagu qaban Soomaaliya ma isleedahay Mareykanka waxa uu haatan een u bedelay taageeradii military ee in uu ka faa'iideysto ama kor loo qaado khayraadkii dalka
aadan waa run waay khayraadka wadanka waxa kor loo qaadi karaa dadka dhulka iyaga iskala markay khayraadkooda kor u qaadaan een Mareykankana hadda wuu u soo jeestay in uu Soomaaliya xaggi dagaalka lagaga jiray in loo bedelo in horumar dhaqaale la sameeyo waa sameyn karnaa waa aad u fudud tahay waa hadii nabadgelyada iyo amniga laga wada shaqeeyo waxa ugu horeeya horta een dhaqaalaha iyo amniga way isla socdaan marka waa horumar waa horumar fiican
wasaaradda macdanta iyo een tamarta ayaa joogta aan ilaahay petrolka ee dabcan wasaarad aad u ballaran shalayna waxa arkeenay in lagu falanqeynayo shirka arimahaas oo aad waxyaabo badan soo bandhigteen marka see isleedahay Mareykanka waa ugu faa'iideysan kara tamarta iyo khayraadka dalkeena maadaama dalku ay korontiire ka jirto marka si loo eego
niyo warunta way ee shalayti arinta lagu soo falanqeeyay qodobada madaxweynaha ee ka mid ahayd petrolka wadanka ku aasan in la fasaxo annaga damba nagu jirtaa Soomaaliya oo dhanbaydan ugu jirtaa Jubaland kaliya ma aha Soomaaliya oo dhanbaydan ugu jirtaa baahiyaha aan qabno haddeerta ma ka bixilaan hadii petrolka wadanka la soo saari lahaa een annaga lafteena way bilaawday shaqadeenii maalo hor waad ogeeteen waxa ay imaaday tiimka ugu horeeyay ee gudiga petrolka Soomaaliya een halkan ay yimid kuwa kala daba socda wiigan soo socda ayagana imaan doona een shaqadiisi petrolkana ayadana way bilaabatay
way hay ma isleedahay marka Mareykanku een gacan weyn ayuu ka geysan doonaa wax soo sidii wax loo soo saari lahaa oo kale ama wax loo qaban lahaa ee soo saarista shidaalka dalkeena
een Mareykan kambeeriga la siiyaba Mareykan shidaalka inuu soo saaro marka waad ka garan kartaa marka Mareykan hadii la siiyay kambeeriga shidaalka soo saaray een haddana uu keenay ganacsiga in kor loo qaado een waxaan u maleyn doonaa in ay dadka New York degan ay ismaay iyo Soomaaliya soo digi doonaan
kaasina dhigista wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda petrolka iyo macdanta ee Jubaland Maxamed Deeqo Xuseen waxaana uu warramayay wariyaha VOA Ismaayo Aadan Maxamed Salaad haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA waxaan soo jeedinayaa Xuseen Nur Haaji
kulanka waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Toronto ee dalka Canada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Nur Haaji. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa halka ay marayaan dadaallo ay wadaan Soomaalida Toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeeyaan dilalka. Xilliyada xagaaga ee bilooyinka oo kale waxaa kordha guud ahaan dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada Toronto. Dadka qaar ayaa u sababeeya firaaqada ay haystaan xilligan oo ay iskuulada xiray yihiin. Si taasi looga hortago, Soomaalida magaalada Toronto waxay sameeyaan dadaallo kala duwan. Dadka dadaalladaasi wada waxaa ka mid ah maamulada masaajidda iyo ururada aan dawliga ahayn ee ay maamulaan Soomaalida Toronto. Masaajidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto wuxuu muddo wadaa barnaamijyo u gooni ah dhalinyarada oo lagu wacyigelinayo isla markaana looga mashquulinayo inay ku dhacaan falkaan wanaagsanayn. Sheekh Abukar Sheekh Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid ayaan weydiiyay halka ay dadaalladaasi marayaan.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hussein aad baad u mahadsantahay. Horta marka ugu horeysa la shaka masaajid Khalid bin Walid wa hasad ogtiin ba bulshada Soomaaliyeed ayaa dhisatay iyo muslimiinta dhan, waxaana lagu adeegaa yani bulshooyinka dadka kala duwan oo bulshada, gaar ahaan wuxuu xoog saaraa masaajidka dhalinyarada. Runtii dhalinyarada barnaamijyo badan baan u sameynaa. Waxa ugu weyn in marka ugu horreysa horta casharo la siiyo diiniya iyadoo caqiidadooda laga saxaayo. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaa noo jooga laba dhalinyaraa oo ka soo baxay jaamica Islaamiya oo runtii hawa waddankan ku dhashay oo ku koray. Labadaas dhalinyaraaba runtii dhalinyarada nooga qaabilsan oo runtii casharo iyo maaragtay wacyigelin ba iyagaa ku filan. Yacni maaragtay haddaan kuu sheego khamiistoo kale, yacni maaragtay waxay leeyihiin barnaamij khaasa oo maaragtay runtii loogu talagalay sidii maaragtay caqiidadooda loola kordhin lahaa. Sidoo kale waxaa loogu yeeraa dad oo maaragtay oo aad iyo aad wuxuu yaqaan oo maaragtay macalimiina ama aqoonyahan Soomaaliyeed oo qeyb walba, yacni masalan haddaan u baahano cudurrada maskaxda, haddaan u baahano sidii shaqo loo raadsan lahaa, haddaan u baahano yacni qeyb kastoo ka mid a waa u yeeraa. Markaas dhalinyarada way la hadlaan, yacni maaragtay runtii dadaal weyn baa la wadaa alxamdulilahi rabbil caalamiin. Casharo kala duwan baa loo dhigaa. Marka khamiistoo kale casharka marka la siiyo kadib waxaa loo wadaa sports baa loo wadaa, cayaar jimicsi baa loo wadaa, waa la cayaarsiiyaa. Marka runtii dadaaladaas ayaan wadnaa, yacni maaragtay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo insha allahu tacaala.
dhalinyaradu waa carabaabay Sheekh Abukar ee masjidka u qaabilsan arrimaha dhalinyarada waxaa ka mid ah Axmed Urur. Wuxuu xilli sii horreysay ii sheegay inay jiraan dhalinyaro Soomaali ah oo ku jiray falal aan wanaagsanayn, balse markii ay arkeen saaxiibadooda ku xiran masjidka ka soo baxay falalkaasi.
Alxamdulilaah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada Toronto meel walba joogaan, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada, islamarkana life skillska, educationka muhiimnimadiisa, employmentka shaqada, dad baan invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray, yacni waxay dul mareen iyo obstacleska ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan. alxamdulilaah, wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yacni dhibaatadan ku jiray. alxamdulilaah, markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulilah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey, ayakana alxamdulilah isbedel baa ku sameeyey. weliba kuwa xuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen. alxamdulilah, haddana waa walaalo.
sidoo kale waxaa dadaallo la mid a kan masjidka Khalid bin Walid wadaa ururo ay maamulaan Soomaalida Toronto, gaar ahaan haweenka. Deeqa Nuur Shabeel waa asaasaha iyo madaxa Hooya Innovation Hub oo ah xarun la talin iyo wacyigelin siisa dhalinyarada iyo hooyooyinka qaarkood caruur looga dilay magaaladan.
mar walba Hooya Innovation Hub waxaan isku daynaa in aan wax ka qabano ama isbedel ama aan runtii dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed ay la kulmaan ee degan magaalada Toronto, siiba dhalinyarada ee Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay maaragta markasta ay la kulmaan. Kaalin weyna waxaan ka qaadanay runtii in aan ummadda Soomaaliyeed aan siino fajignaan iyo awareness, wacdigelin ku saabsan xaaladaha ka dhacayo ayay u geysanayo dhibaato dhalinyaradeena, haday tahay qeybta social development, haday tahay qeybta economic development, runtii bulshada sidii maaragtay isbedel ay u heli lahaayeen, iyo shaqo abuur, iyo in la balaariyo wacdinta fajignaanta, siiba waalidka. runtii dadaal weyn baan gelinay oo aad ugu xoojinay in ay waalidku ama dadka Soomaaliyeed ay runtii ogaadaan xaaladaha ay ku jiraan, meesha ay ku nool yihiin, dhaqanka meesha aan ku noolnahay sida uu yahay. sidaa daraadeed waxay abuurtay runtii in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, deegaankan aan degannahay, magaalada Toronto ay ugu weyn tahay, agaarkeeda, in runtii wada shaqayn badan aan abuurnay.
sida lagu daabacay bogga dadka lagu dilay Canada ee homesidecanada.com, 93 qof ayaa lagu dilay magaalada Toronto laga soo bilaabo bishii January ee sanadkan, ilaa iyo bartamihii bishan Agosto. Inta la hubo, laba qof oo Soomaali ah ayaa tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay magaaladan, walow dadka qaar ay gaarsiinayaan ilaa 4 qof. Mise jirto xog rasmi ah oo ku saabsan arrinkan. Laakiin waxay dadka badankood isku raacsan yihiin in sanadkan dilalka dhalinyarada Soomaalidu aad ugu hooseeyo marka loo eego sanadihii tagay. Masjidka Khalid bin Walid waa halka janaasada lagu la tugto inta badan Soomaalida lagu dilo magaalada Toronto. Sheekh Abubakar Sheekh Hussein, maamulaha masjidkaasi, ayaan mar kale weydiiyay haddii ay ka warqabaan hoos u dhaca laga soo sheegayo dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto.
Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, waa dareemaynaa masaajidka runtii inuu hoos u dhacay dilkii dhalinyarada. Runtii taasna waa wax aad iyo aad loogu farxo. Waa runtaayo dhalinyarada magaalada Toronto lagu dilo intooda badan, yacni maalik masaajid Khaalid Muleed baa lagu dhaqaa. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, sanadkan waa dareemi karaa runtii inay aad iyo aad u yaraadeen, yacni maalik.
Waata Sheekh Abubakar, maxaa keena ayay kula tahay hoos u dhaca ku saabsan dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto?
Runtii marka ugu horreysa horta waa Ilaahay mahadiis, alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Midda labaad waxaan dhihi karaa waalidiintii oo runtii iyo dadaal dheeraada sameeyey, yacni maaragtay, oo aada kaga faa'iidaystay maaragtay tajaaribtii iyo wixii lasoo maray, yacni maaragtay waalidiintii oo maanta fahmay mas-uuliyadda ka saaran dhalinyaradooda, maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuuna weydiinayaa siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam u yiri, kullukum raacin wa kullukum mas-uulu an raaciyatihi. Runtii waalidkii oo maaragtay aada u baraarugay, yacni maaragtay, iyo masaajidadii oo aad iyo aad runtii u kordhay, barnaamijyadii yacni maaragtay runtii dhalinyarada loo sameeyey, yacni maaragtay, marka inahaasoo dhan runtii waxay keeneen in dilkii runtii uu hoos u dhaco, yacni maaragtay. Waxa aad iyo aad runtii u badatay oo la dareemi karaa in barnaamij cumro la yiraahdo dhalinyaradii qaar badan oo ka mid a dabadda loo saaro waddankii la geeyo, yacni maaragtay xaramka la geeyo, cumro iyo xaj la geeyo, dhalinyaradaas waddanka la geeyana runtii markay soo noqdaan isbeddel badan baa ku dhacay. Markay waddankii soo arkaan oo yacni maaragtay ummadoodii iyo dhaqankoodii iyo ay soo arkaan markay halkan ku soo noqdaan, runtii isbeddel badan baa ku dhacay, yacni maaragtay. Marka arrimahaas baa runtii waxaan dhihi karaa iyo arrimo kale baa keenay in alxamdulillaahi rabbil caalamiin dilkii yacni maaragtay uu hoos u dhacay, yacni maaragtay.
Weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ugu hadlayno halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida oo ay ugu horreeyaan dilalka. Cadaalad u helista dhalinyarada lagu dilay magaalada Toronto waxay ka mid tahay arrimaha inta badan ka hadlaan Soomaalida iyo booliska. Yuusuf Abikar Cali oo loo yaqaano Yow Baby waxaa wiilkiisa lagu dilay magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba sanadkii 2020. Laba qof ayaa loo xukumay dilka wiilkiisa. Wuxuu rumaysan yahay in cadaalad u helista dhalinyarada la dilay ee Soomaalidu ay u baahan tahay isku duubni iyo dabagal badan.
Waxaad moodaa Xuseen in dilalkii ay naga sii yaraanayaan, alxamdulillah Ilaahay ayaa mahadis ka leh, taas oo runtii maaragtay sababtay in dadka Soomaalida ay isku yimaadaan, ay tashadaan, ay ka hadlaan in dhib dhacay. Macnaha waagi hore waxaa dhici jirtay dhibkii hataa la qarin jiray, iyadoo dilkaas yaraaday. Haddana waxaa naga maqan ilaa iyo 200 wiil Soomaaliyeed oo sanadadii lasoo dhaafay ilaa iyo markii aan nimid ilaa hadda xabadda ay ku socotay, kuwaas oo aanan maaragtay dilalkoodii wax xalaha laga gaarin. Waxaan mar walba ka codsanaa in dadkaas ay dabagalaan, ay keenaan dadkii ilaayay, wiilashaas yaryar ee Soomaaliyeed. Waxaana markasta codsan lahaa, aniga waxaan ka mid ahay dadkii maaragtay looga dilay maaragtay wiilashoodii halkan. Waxaan sameynay dabagal aad iyo aad maaragtay u badan, mar walba hay-adaha amniga waan la xiriireen. Walow halkan anaga meesha wiilkayga lagu dilay ahayd magaalo kale oo ilaa iyo 3 saacadood oo diyaarad ah noo jirto, haddana kama quusanin. Askartaas mas-uuliyaddaas qaadeen inay soo qabanayaan dadka dilay, dadkaas inay raadiyaan. Waan la xiriiri jirnay, diyaaradaan u raaci jiray, waa u tegi jiray. Marka waa booliiska inay shaqadooda qabsadaan oo ay soo helaan dadka dilayaasha ah ee maaragtay daba taagan ilmaha Soomaaliyeed. Marka ugu dambeyn, aniga raggii dilay maaragtay wiilkayga waxay ahaayeen 2 nin. Labadaas nin waa lasoo qabtay, walow meesha ay meel fog ahayd haddana kama aanan harin, laana cunugaaga haddaa loos garayso. Qofkii dilay waa inaan maxkamad la keenaa, la sharciyey waay. Qof maaragtay owlaadaada kusoo tacbaantay inta xabad la dhaco iska baxo caqli maaha. Marka labadaas qofood waa la maxkamadeeyey. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaan, isku duubnaada isla jira, caruurtiinana ka warqaba.
Kelly Scanner waa madaxa qaybta 11aad iyo 12aad ee booliska magaalada Toronto oo ka mid ah saldhigyada looga taliyo xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin. dabayaaqadii sanadkii hore mar booliiska iyo soomaalidu ay wada kulmayeen ayaan weydiiyey, waxay ugu jawaabayso dadka aaminsan in booliisku aysan soo qaban kuwa dhibaatada u geysta dhalinyarada soomaalida.
The homicides involving Somali youth in 2022 have 100% solve rate. So we've solved all of them. So yeah, we have last year we solved 100%.
Dilalka la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee 2022-kii waan xalinay 100% dhammaantood. Sanadkii horena waxaynu xalinay 100% dhammaan dilalka la xiriira dhalinyarada Soomaalida. Waxaa jira ay tiray kiisaska qaar oo 2019-kii ahaa oo aanan wali la xalin. Markii dhawaan bishii Agoosto aan ka shaqo bilaabay qaybta 20-aad, waxaa dhacay ay tiri dil iyo rasaasayn naxdin leh. Saraakiisheenna ku shaqada leh dilalka oo la wacay iyagoo aanan shaqada ku jirin xilligaas waxay si joogta ah u shaqaynayeen, ay tiri 3 maalin oo aysan aadin guryahooda. Qol ayay ka samaysteen saldhigeena oo ay ku shaqaynayeen. Waxay ila tahay ay tiri inaan ka hadli karno xiriir la'aanta iyo aaminaadarrida iyo sababta markhaatiyaashu aysan u imaanaynin horteenna. Waan fahmi karnaa middaasi, ay tiri. Waxaan isku dayaynaa inaan helno wadooyin lagu hubinayo badqabka markhaatiyaasha. Idinkuma eedaynayno, ay tiri, oo ma dhahayno. Waxay waxaan u dhacayaan wada shaqayn la'aantiina. Waxay ila tahay, ay tiri, intani ay tahay bilowga inaan dhisno is-aaminaad iyo xiriir si aad noogu timaadaan. Idinkoo faraxsan, waxaan rabaa inaad ogaataan heerka xallinta kiisasku way ka wanaagsan yihiin, ayay tiri, sida aad moodaan.
I think this is the first step in building that trust and relationship so you feel comfortable coming to us. But we understand and I just want you to know that the solve rate is better than you think.
Sheikh Abubakar Sheikh Hussein, maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto, ayaa Soomaalida u jeediyay inay sii wadaan dadaalladan caruurtuna ay waqti siiyaan si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka.
Waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan Ilaahay kaga baqaan, inay dadaalaan. Runtii waalidiinta in badan oo ka mida way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka, laakiin intaasoona waxaa kasii muhimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo, waalidku inuu waqti siiyo caruurtiisa. Yacni maaragtay mar allaale markuu shaqada ka soo baxo waa inuu guriga yimaadaa, waa inuu caruurta la saaxiibaa, waa inaan la sheekaysanaa, waa inaan la soconnaa yacni maaragtay waxay samaynayaan, yaa saaxiib la ah, xaggee bay aadaan. Haddaadan adigoo waqti siin caruurtaada, yacni dad kale ayaa waqti siinaya. Yacni maarka waalidiinta waxaan aad iyo aad ugu waanin lahaa caruurta af soomaaliga inay baraan, maxaa yeelay waxaa tajribo lagu ogaaday cunugu markuu af soomaaliga yaqaano yacni maaragtay waa ka fiican yaha kan kale oo an af soomaaliga aqoon. Yacni maaragtay runtii maxaa yeelay dhaqankiisii buu yaqaanaa, diintiibuu ku soo dhowaanayaa, waalidkiibay aad isu fahmayaan. Yacni maaragtay wax kale haddaadan caruurtaada bari karin balluqadda soomaaliga runtii bar. Oo waxaa waa annaga waxaan rabnaa marka ugu horreysa cunug oo muslim ah, marka labaad soomaali ah yacni maaragtay, marka saddexaad haddaa rabtid kanadiyaan ha noqdo, soomaalina waxaa waaye waa inuu luuqaddii ku hadlaa. Yacni maaragtay waxaad arkaysaa dhallinyaro badan oo runtii luuqaddii aan ku hadlin. Waxaan kaloo waalidiinta ku waanin lahaa yacni intii isku meel deganba inay inta guddi sameeyaan in laysu yimaado waalidiintu ka wada shaqeeyo. Yacni maaragtay caruurta la caawino, waxaa laga yaabaa hooyooyin caruur badan haysta, waalidkii dhintay ama ka maqan yahay, dadkaasoo kale in laga warqabo. Annaga masaajidka mar walba diyaar baan idin nahay runtii wixii talo loo baahday yacni maaragtay oo aan isqaban karana inaan qabanno yacni maaragtay oo aan iskaashanno, ilaahayna tala saarsanno, khayr badan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka bandhigga v o a ee todobaadkan oo aan ku soo qaadannay halka ay marayaan dadaallo ay wadaan bulshada soomaalida ee toronto oo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada soomaalida ee magaalada oo ay ugu horreeyeen dilalka. Intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkiiyo tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen nuur xaaji ayaana soo jeedinaya halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Soomaaliya ayaa la filayaa in dabayaaqada sanadkan ay ku biirto bulshada bariga Africa. Xogeyaha guud ee urur goboleedka East African Community Peter Mathuki ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodadaasi ay la leeyihiin Muqdisho hadda ay ku egyihiin dhammaadka bishan. Moses Hebrimana ayaa warbixintan Kambaala ka soo diray, waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu soo jeediya.
Soomaaliya ayaa noqonaysa dalkii 8-aad ee ku biira ururka EAC kadib markii horraantii sanadkii hore la aqbalay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. ogolaanshaha Soomaaliya ayaa imanaya iyadoo ay Muqdisho sanadkii 2012kii codsatay inay ku biirto ururka bulshada bariga Afrika. Xukayaha guud ee EAC Peter Mathuki ayaa waxa uu arintan ka hadlay mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Arusha ee dalka Tanzania.
The EAC conducted a verification mission to assess the readiness of Somalia to join the bloc, and this report was deliberated and shared with all the partner states.
EAC ayaa sameeyay howl xaqiijin ah oo ay ku qiimeynayso sida ay Soomaaliya diyaar ugu tahay ka mid noqoshada ururka. Waxaana qiimeynta iyo warbixinta laga diyaariyay ba lala wadaagay dhammaan dalalka xubnaha ka ah EAC. Wadaxaajoodka ku saabsan ogolaanshaha Soomaaliya ayaa 22-ka bishan bilaabanaya isagoo soconaya ilaa 5-ta bisha September. Warbixinta iyo wadaxaajoodka ayaa loo gudbin doonaa golaha wasiirada iyo madaxda dalalka EAC ka hor inta aan go'aan kama dambeys ah laga gaarin. Kooxda hubinta ama xaqiijinta ee ururka EAC oo ay ka kooban yihiin khubaro ka kala socda wadamada xubnaha ka ah ururka bulshada bariga Afrika ayaa rabay inay ogaadaan heerka waafaqsanaanta Soomaaliya ee shuruudaha laga doonayo dalalka ka mid noqonaya EAC. Fred Mukasa Imberi waa khabiir ka tirsan golaha sharci dejinta ee bariga Afrika, isagoo sidoo kalena ah madaxweyne ku xigeenka xisbiga dimuqraadiga ah ee Uganda.
The admission of Somalia to the East African Community integration process by the president is laudable. It is an A1 decision.
Ogolaanshaha Soomaaliya ee hannaanka isdhexgalka bulshada bariga Afrika ee madaxweyneyaasha waa mid aad loo bogaadiyo. Waxa ay Soomaaliya hiigsan doontaa in maskaxda iyo fikradaha dowladnimada laga bedelo aragtida qabilaysan loona weeciyo isdhexgal dhaqaale, sida ku cad heshiiska EAC. Shuruudaha gelitaanka wadamada cusub ee ururka waxaa ka mid ah hoggaansanaanta mabaadi'da caalamiga ah ee maamul wanaagga, dimuqraadiyadda, u dhaqanka sharciga, dhowrista xuquuqda cadaaladda bulshada iyo waliba dhowaanshaha juqraafiyadeed
that of course Somalia has along the Gulf of Aden to the north.
Abdullahi Ibrahim waa la taliye ka tirsan dowladda Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, wuxuuna qayb ka ahaa xubnihii gacan siiyay kooxda xaqiijinta ee ka socday EAC ee tagi Soomaaliya.
East African Community Member States also recognize Somalia as a regional country that there is much to integrate.
Bulshada bariga Afrika waxay sidoo kale u aqoonsan yihiin Soomaaliya dal ay howlo badan u yaalaan sida nabadda, amniga iyo socdaalka. Waxaa jira rajo badan oo ay Soomaaliya ka qabto inay ka hesho ururka, balse sidoo kale gobolka ayaa wax badan ka faa'iidi doona Soomaaliya maadaama ay ku xiran tahay ganacsiyo badan oo caalami ah iyo bariga dhexe, iyo sidoo kale qurjo badan oo ka shaqeysa Yurub, Amerika iyo meel kasta. Marka laga tago ganacsiga, Soomaaliya waxa ay higsanaysaa inay hesho nabad iyo amni marka ay ku biirto EAC kadib 19 sano oo dagaal ay kula jirtay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaa la filayaa inuu dhammaado sanadka soo socda. Inta badan dalalka ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ayaa waxay sidoo kale xubno ka yihiin ururka bulshada bariga Afrika.
Warbixintii Moses Havrijmana waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydiiyey. Kusoo dhawaada dhakhtarka weydiiyey waxaa marti ugu ah Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurrada neef-mareenka kana howlgala magaalada Muqdisho. Waxaa su'aalo weydiinaya dhageystayaala soo xiriiray barnaamijka.
Magacaygu waa Yaan Maxamed Xaashi, waxaan joogaa Muqdisho. Professorku waxa weydiinayaa jugta qofka ku dhacda ma keeni kartaa cudurka TB-da?
Maya, jug ma keenta TB. TB waxaa keeno jeermi ayaa bakteeri ayaa keento, macnaha qofka TB ayuu qaaday macnaheedu waxa weyn wuxuu la kulmay bakteeriyadii qaaxadu la kulmay. In badan waxaan aragnaa dad badan oo dhahaayo ceelu ku dhacay ama waxaa haraantiyay ratiya haraantiyay ama garuuna lagu garaacay ama wax la mida TB oo qabaa ama TB lagaga daaweysaas. Maya maya,
laba qof ee isqaba midkooda haddii lagu arko cudurka qaaxada ma la kala fogeynayaa? Qofka lagu sheego cudurkaasina ma shaqeysan karaa? Dhakhtarku ka hadlayo waa kan:
qofka noloshiisa waxa laga bedeli karo. Mararka qaarkood waxaan aragnaa in la yiraahdo haddii aabihi laga helo TB-da ama hooyadii laga helo in hala kala fogeeyo, mashriq iyo maqrib hala kala geeyo 6 bilood ama wax ka badanba. macnaha cilmi ahaan wax jira maaha taas. Dadka waxaa lagu kala fogeyn karaa keliya muddada uu xaakada ee bogto oo positive ee tahay oo ku siman 3-4 toddobaad oo daawada uu ka qaadanayo. Haddii qofka xaakadiisa ay bogto markii daawada loo bilaabo laga fogeyn karaa 3-4 toddobaad uu daawada u qaato. Haddii 4 toddobaad uu daawada u qaato noloshooda caadi waayo, waxaweya noloshooda waxay ka bedelaan male. Wax ka reeban oo qofka inuu noloshiis tabardarro waxay u diida waa gooni waayo. Macnaha inta badan dadka waa qarsadaan cudurka iyagoo maliil aha lagu keenahaya heer stage damba. De qofkaas waxaa u diidahayo tabarta ayaa u diidahay, laakiin qofka hadduu shaqaysan karo shaqadiisa ayuu wadanhayaa, waxaana dadka ka fogaanhayaa muddadaas uu cudurkii uu qaadsiin karo oo daawada 3-4 toddobaad wixii ka dambeeyo hadduu shaqaysan karo shaqadiisa caadi u wadan karaa. Wax dhibaato ka reebana male, reerkiisana muxuu ahaa ma ka reebana wixii muddadaas ka dambeeyo uu qaadsiin karo haddii laga baxo.
Magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo, cudurka neefta ah ma la kala qaadaa?
Cudurka neefta ama asmada ama neefqabadka soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado. Cudurkan wuxuu weyn asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad. Waxyaalo waxaa kiciyo qofka xasaasiyad u sameysanayo. Bini'aadamku waa kala duwan yahay, qof wuxuu xasaasiyad u qaadahayaa qof kale uusan u qaadin. Marka sifeyntiisa sharaxiisa waxa weyn cudurkan waa dheeraanaysaa, laakiin haddaan soo gaabiyo ma ahan wax la kala qaado, waa wax xasaasiyad sal ku leh. Qof wax xasaasiyad u leeyahay kicinahay. Dadka qaarkiis waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaasi u qaado, markuu la kulmo jirkiisa dhicamo siida, dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ee dhuuqsamaan, markaas qofkii naqaskii uu ku dhego. Qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daawooyin inuu ka qaado uu qaadanhayo ayaa suurtagal ah inay u keenaan. Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay, dandhicamada jirka markuu sii daa dhuumaha neef mareenka. Neefta sideedaba waxa weeyaan waa wax yaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan, laakiin ma ahan wax laisu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas u gudbin karo bukaan kale u gudbin karo. Haddii aan gadaal ugu noqdo TB-dii, waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aada khatar u ah TB-da ka mid ah oo la yiraahdo MDR-TB ama TB-da adkeysiga u leh daawooyinka caadiga ah oo loo qaato. Waxaan arkaa cudurkaas inuu kusoo badanhayo bulshadeena, inuu kusoo badanhayo sababta keentana waxa weeyaan waa badiyin sababaha. Qaarna waxaa iskale bukaanka ayaa iskale, qaarna waxaa iskale bulshada caafimaadka ayaa iskale, ama daawooyinka gacanta ku haya ahaadaan kuwa farmashiyaha ama muxuu ahaa takhaatiirta daaweyneysa ahaato ayaa kule bukaanka. Tiis waxa weeyaan sida uu ku dhalan karo inuu adkeysi u sameysto sababa bukaanka waxa weeyaan bukaankii uu daawadii sii loogu talagalay u qaadan, bukaankii uu daawadii googooyo, bukaankii uu daawadii qaar jecleysto iska dhaafo qaarna cuno, waqtigii loogu talagalay aanan qaadan loo astaameeyey inuu qaato, waxyaalahaas oo dhan waxay keenayaan in sababaha ka imaan kara inuu adkeysmo qofkii daawada u yeesho oo bukaanka imaanayso. Midda ka imaanayso bulshada caafimaadka ama health workerska, haddaan iraahdo haddaan wax ka taabto, waxaa ka mid ah qofkii oon aqoon aan u lahayn cudurkii iyo daaweyntiisa oo daawadii baxsho ama iibiyo ama qora, sababto waxay leedahay daawadan in si cilmiyaysan ay u baahan tahay in loo qoro. Bukaan walbaba sad gooni ayuu leeyahay oo ku dhisan ama ku beesgareysan miisaankiisa, marka maahan wax la iska qaadanhayo qofkii inta loo soo cantoobiyo la siinhayo.
Intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurada neefmareenka. Intaan marka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. kale wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Waxaa dalka ka jira iskuullo iyo jaamacado gaar loo leeyahay marka la barbar dhigo waqtigan casriga ah, waxbarashadii hore iyo midda maanta teeba tayo wanaagsan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Saalax Cabdi oo muddo ka badan 10 sano macalin soo ahaa, iyo Cabdimaalik Abuukar Aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Jowhar. Waxaan hadalka ku bilaabayaa Ustaad Cumar Saalax.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aniga waxaan dhihi karaa waxbarashadii hore ee waqtigii aan dowladaha haysanay ee 6-meeyadii, 7-meeyadii ilaa 8-meeyadii inay mataqaanaa ka nuxur iyo qiimo badneed midda maanta jirto.
Haye Cabdimaalik.
Waxaan aaminsanahay anigoo Cabdimaalik Abuukar Aadan in waxbarashada xilliga hore iyo xilliga hadda aan taaganahay ay ka tayo fiican tahay xilligan casriga la taagan yahay ee teknolojiyada.
Saalax, waxaa tiri waxbarashada marka la barbar dhigo midda hadda wadanka ka jirta waxaa ka wanaagsaneyd tii xilligii dowladdii dhexe ee dalka ka jirtay, bal haddii aad noo sheegto waxay ku wanaagsaneyd iyo tan waxay ku liidato.
Waxay ku wanaagsaneyd tii hore, waxay ku wanaagsaneyd waxaa jirtay in mataqaanaa dugsiyada ay ahaayeen dugsiyo systematic ah oo waqti la furo oo go-an iyo waqti la xero iyo saacad waxbarasho oo laysla og yahay ay dowladda go-aamisay ay jirto. Waxaa kaloo jirtay in mataqaanaa macalimiinta wax dhigaysa ay ahaayeen macalimiin taayale oo maado walba macalinka marka loo dhiyo oo u dhigaayo maado takhasus oo uu leeyahay oo u dhigaayo laguna xisaabtamaayo sanadkii laba mar inuu kormeerayaal imaanayaan ay qiimeynayaan. Waxaa jirtay manaahij ay mataqaanaa 3 sanaba mar revision lagu sameeyo oo dib loo habeeyo oo mataqaanaa la jaanqaadi karti dowladaha hore u maray ama ka fiicnaay. Waxaa kaloo mataqaanaa waxbarashada nuxur u yeelayay ardayga wuxuu la siinayay fursad dheer oo mataqaanaa waxaan koorsooyinka la yiraahdo oo waqtiga gaaban wax lagu soo koobayo ma aysan jirin. Waxaa la siinayaa nuxur ay lehed waxaan ugu wacnay ardayga asoo da'diisa u qalanto, asagoo garaadkiisa u qalmo, asagoo oo helaya fasal ku filan oo fiican, asagoo haysta manaahij mataqaanaa dhammaystiran oo dowlad ay mataqaanaa mar walba ay revising ku sameynayso, oo xafiiska manaahijta oo ahay xafiiska aqoon-yahanada ugu wanaagsan ee waddanka ay joogeen, oo manaahijta kuwa adduunyada mataqaanaa la tartami karo la helaay. Waxaa jira system of evaluation, qaabka qiimeynta oo aad mataqaanaa maanta ka duwan qaabka wax loo qiimeeyo. Maanta sidaa ogtihiin, ardayga imtixaan inuu ka shaqeeyo oo imtixaan fadhiisto kuma talagalo, wuxuu ku jiraa muxuu ahay waxyaabo kale isaga jiraa. Marka waxa imtixaanada u gala maanta waxa waaye waa macalimiinta ayaa imtixaanka gasho.
Okay, haye Cabdimaalik, waa maqlaysaa Saalax.
Waxbarashada xilliga jirto way ka casrisan tahay wayna ka horumarsan tahay marka loo fiiriyo waxbarashadii xilliga hore ay jirtay. Xilli hore waxaan dhihi karaa waxbarasho waxay ku koobnayd oo keliya in wax laga akhriyo ama wax laga barto buuga, laakiin xilligan hadda aan taagannahay waxaan aaminsanahay waxbarashada in available ay tahay oo meel walba laga heli karo, oo haddaad buwaag badan u baahantihid buwaagta koobnayd xilli hore in buwaag badan aad heli karto oo meel waliba internetka geli karto oo Google meel walba aad waxbarashadaada aad ku kobci karto, sidoo kale adigoo gurigaada jooga inaad waxbara kartid oo wadamo kale oo shisheeye inaad wax ka bara karto, sidoo kale adoo gurigaada joogo in Zoom aad wax ku bara karto ee macalinkii asoo gurigiisa jooga adina gurigaada aad joogto aad wax bara karto, master degree aad diyaari karto adoo gurigaada joogtid oo magaaladaada wadankaada aad joogtid oo wax waliba maanta teknolojiyada casriga ay fududeysay xilligii hore. Laakiin waxbarashada waxay ku koobnayd oo keliya in buug wax laga akhriyo oo aad fasal tagto ama aad xaadirto. Laakiin waqtiga aan taaganahay alxamdulilah casriga la taagan yahay lala jaanqaaday horumarka la gaaray, waxbarashada waxay gaartay heer sare oo qof waliba waxbarasho u diyaarsan inuu baran karo meel waliba uu joogo, baadiya haduu joogo, haduu magaalo joogo, oo xilli walbana ay diyaar tahay habeen iyo maalin ee waxbarasho la baran karo.
Okay, Cabdimaalik, maasani tahay?
Anigu waa horta mid su-aal kama taagno in mataqaanaa teknolojiyada ay horumartay availability oo dhinaca waxbarashada qalabka wax lagu baranayana ay aada u horumartay, taas su-aal kama taagno. Laakiin yaa ka faa'iideysanaya waa dhalinta yareed ee soo koreysa iskoolada lagu hayo iyo jaamacadaha waxay ku mashquulsan yihiin heese iyo fan iyo ruwaayado iyo TikTok waxa ay ku mashquulsan yihiin. Fursad ma taqaanaa? Fursadooda inta badan 900 qof waxbarasho siinayo ayaaba yar. Mar ardaygana wuxuu ku talagalay saxtaa systemki imtixaanada loo qaadi jiray, systemki imtixaanada loo qiimeyn jiray, systemki dawladda markii imtixaanka qaado imtixaanka naqliga ay qaado ay soo dhajiso, xataa waxay samayn jirtay oo imtixaanka la soo dhajiyo xataa dabagal iyo qiimeyn lagu samayn jiray. Imtixaan la soo saari jiray gobol walba meeshu ku fiican yahay, iskuul walba meeshu ku fiican yahay iyo meeshu ku liito. Waxaa baadi gobol lagu samayn jiray, maxaa meeshan keenay inuu gobolkan uu ku liito? Waxaan maxaa keenay gobolkan inuu waxaan ku fiicnaado? Marka waxa waaye qalabka oo hormaray keligiis wax ma taraaye arday waxa wax tarayo qofka bini aadmiga ah aqoonta maskaxdiisa u gudbayso ay ku kaydsamayso ayaa wax taraysa ma ogiye. Wax mataqaanaa kombyuutar iyo ma arkin oo ku kaysan ama laga mataqaanaa waxba ma taraayaan.
Aye Cabdimaalik, ustaadka siduu sheegaa waa runtiis oo waxbarashada xilliga dabagalka badnaa iyo evaluationka lagu sameyn jiray ilaa hadda waa la sameeyaa. Oo hadda sanad dugsiyeedkan hadda aad ogeyd arday badan ee Soomaali ah ay galeen dugsiga sare imtixaan TCF shahaadiga ahaa ee dowladda ay qaadaysay waxaa la saaray ama la kala saaray ardaydii gudubtay, ardaydii dhacday waa la kala saaray. Oo jaamacadahan waxaa lagu wargeliyay ardayda dhacday inaysan qaadanin oo iskuulada dib ugu laabtaan oo fanfarada ay ku laabteen. Waxbarashada marka xilligaa jirtay sida loo qiimeyn jiray ayaa middan loo qiimeeyaa oo ardaydii dhacday ardayda kale loo kala saaraa oo xataa waxaa lagu soo saaraa oodka baraha bulshada lagu baahayaa gobol walba iyo maamul goboleed waliba inta arday ee ka dhacday ama iskuul waliba ardayda ka dhacday waa la qiimeeyaa. Oo xagga qiimeynta waxbarashadii hore iyo middan ayaa hadda aan dhihi karnaabo way ka casrisan tahay, maxaa yeelay ardayga dhacay xilligaas hore ma la ogaa jirin. Iskuul waliba iyo magaalada walba ardaygeeda ama ardaygii ka dhacay ayaa ogaa jirta, laakiin Soomaaliya oo dhan hadda ardaygii dhaca Soomaaliya dhan laga ogyahay oo la sheegaa. Ardaygii baasan ama ardaygii kaalinta kuwaad galana Soomaaliya u galana imtixaanka shahaadiga ka galana waa la ogyahay, magaciisa iyo meeshuu degan yahay iskuulku ku qalin jibi la ogyahay oo xogtiisa lahaya. Marka waxaa aaminsanaa inay ardayda xilligaa waxbaran jirtay hore ee xilligan hadda casri inay tahay oo hadda ay ka fiican tahay waxbarashada marka loo eego ardaydaas oona ay ku xiranta oo keliya waxbarashada xilligan taagan arday u heelan inuu wax barto oo u diyaarsan waalid u diyaariyey iskuul u diyaariyey la helo maayna ma ku xirna ama ma loo fiiriyo sida ardayga ama macalinka uu sheegay. Macalinku wuxuu yiri ardayda xilligan taagan baraha bulshada ay ku mashquulsayin. Xilligaa hore way jireen dad oo waxbarashada kale zigzagsan oo waxbarashadoodu ay waxbarasho aan diyaar u ahayn. Xilli walibana wax waaye wuxuu wataa problemkiisii dhibaatadiisu wataa. Marka xilligan waxaa aaminsanaa waxbarashada inay ka tayeysan tahay xilligaa hore ayna ka fiican tahay.
Amaasantahay ustaad Saalax, maxaa la dhihi karaa sida hadda ay wax u socdaan? Waxaa leedahay tay ahaan waxaa fiican xilligii dowladii dalka ay ka jirtay dowladii dhexe, maanta marka la fiiriyo waxaa tiri wax wanaagsan ma ahan waxbarashada qaabkay ku socoto. Maxaa is leedahay mustaqbalka ubadka Soomaaliyeed iyo jihada waxbarashada dalka ka jiri doonta xaggee lagu qiyaasi karaa mustaqbalka dhow?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka u horeyso hadda ardadii waa haysataa, macalimiintina way joogaan. Marka waxaa lagama maarmaana in wasaaradda waxbarashada horta ay sal dhigato, ay laamaheeda waxbarashada ay si fiican u shaqeeyaan sida loo kala saaro waaxda imtixaanaadka, waaxda manaahijta, in mataqaana wasaaradaha mataqaana baranjiskeeda si effective ay u shaqeeyaan, in mataqaana la joojiyo waqtiyada imtixaanaadka la qaadayo awal ma jiri jirin internetka la shaqeynayo. Harta waxa waa runta marka laga hadlo imtixaanka ardayga wuxuu ku talagalaa 3 mobile uu qaadanaa, imtixaanka wuxuu ku talagalaa in macalinka macalimiinta kasoo shaqeeyna u soo tuuraan, in internetka la joojiyo mataqaana waqtiyada imtixaanka la galayo, waayo mataqaana internetka wuxuu keenay ardadii inay waxbarashada aysan ku talagelinba inay wax bartaan. Marka waayid hore waxaa soo bixi jirtay arday Soomaaliyeed oo la tartanto xataa midiga reer Yurub la tartanto, laakiin hadda ardadii soo bixayso arday inteeda badan tayo leh oo mataqaana aduun weynaha la jaan qaadi karto ma. Waxaan u wacan baraha bulshada iyo mataqaanaa macalimiin oo mataqaanaa macalimiinta oo aan loo xulin taqasus aan lahayn, intooda badan aan taqasus lahayn, maadada ugu dhisaa macalinka taqasusba muulahabo, iyo maamulka oo aan u habaysnayn xataa niyad ay ka ahayn in waxbarashada mataqaanaa
oo ardada in wax barato niyadis xataa aysan ku jirin.
Inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Daqane ayaana dooda gaaban soo jeedinaya. Haatana dhinacii muusika iyo heesaha, haddii aan jalan, waxaan idin soo qabtay heesta halku dhugeeliyay dalsan. Waxaa qaadaya Xasan Aadan Samatar. heestaasi dalsan uu qaaday Xasan Aadan Samatar waxay hore u wada qaadeen Xaliimo Khaliifa Mogol. Ida ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni galabta. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo Ibraahim Xasan Daandaro idinla nabadgelyo.
always stay there.